Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, va'da qilganimizdek, avvalgi mavzumizni qolgan qismini davom ettirsak. Inson hech qachon o'z kuchi bilan Xudoning huzuriga bora olmaydi. O'zimning kuchim bilan jannatga bora olmasligimni, o'z quvonch va baxtimni o'zim sotib ola olmasligimni anglab yetdim. Jannatga erishish umuman mening qo'limdan kelmaydigan, mening kuchim yetmaydigan ish ekanligini tushunib yetdim. Mening gunohkorligim va Xudoning pokligi orasidagi bo'shliqni qanchalik haddan ziyod va qattiq bo'lmasin, harakatlarim bilan kesib o'tib bo'lmasligini fahmladim. Uning o'rniga harakat qilishni to'xtatib, Rabbimiz Isoning gunohimiz uchun qilgan qurbonligini tan olishim kerakligini tushunib yetdim. Bu ish mening qo'limdan kelmaydi. Nihoyat men kamtarin inson bo'la boshladim. Luqo xushxabar kitobining 5-bobida Butrus bir baliqchi edi va nosralik duradgor undan ko'ra baliq haqida yaxshiroq bilishini angladi. Men ham Rabbim Iso mening kasblarim va ishlarimni mendan ko'proq bilishini tushundim va anglab yetdimki, men butun hayotimni, kelajagimni, istaklarimni unga qaratishim kerak edi. Mening eng qiziqadigan narsalarim uning fikrida bor ekan. Yanada kamtarroq bo'ldim. U birdaniga yuz bergani yo'q. Universitetni bitirdim. Tugatganimni 1-yili, o'sha vaqt mobaynida otam ishlab topganidan 2 baravar ko'proq pul ishlab topadigan bo'lgan edim. Men bergan so'zimning ustidan chiqdim, lekin hayotimdan qoniqmadim. Nimadir yetishmasligi haqida hali ham eslatib turlar edi. Mening ishim ehtiyojlarimni qondira olmadi. Avvalgi ishimni ishlab topgan daromadimning yarmini qoplay oladigan ish bilan almashtirdim. Men har kunlik rizq-ro'zimni Xudoga topshirib yashadim va hayotimdan lazzatlanib, zavqlanib yashay boshladim. Oldin hayotimdan butunlay zavqlanib yashamagan edim. Hali ham ba'zan Xudoni ishlarim bilan xursand qilaman deb o'ylayman. Shunaqa fikrlarga hali ham borib turaman va u uchun Xudoning shohligini kengaytira olaman deb o'ylayman. Tez-tez mag'rurona ba'zi savob ishlarni qilishga oshiqaman. Baribir Xudoning qudratisiz hech narsa qila olmasligimni anglab yetaman. Ammo Xudoga shukronalar bo'lsinkim, u o'zining inoyati va rahim-shafqatini tez-tez eslatib turadi va u men bilan yashash va birga xizmat qilishim uchun menga bemalol keladi. Uning nomi mening hayotimda hamisha ulug'lansin. Azizlar, qachonki Xudoning oldida o'zimizdagi mag'rurlikni tan olsak, u bizni yuksaltiradi va ruhan mustahkam qiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz oxirlab qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.